Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Fuq il-għajn ta' San Bastian ta' Kilin. L-istazzjon ta' Birkirkara. Wara l-lezzjoni, illum konna fl-istazzjon nistennew li jasal il-vapur mil-belt. Jien, Paolo l-Bazi, Nino tal-Pizu u Franz tal-Zoz. Fuq il-linja kienu qed jilagħbu erba titfal, somor u jixxieħbu. Il-kbir, parsa għajn twal imfetħa mil-linja sal-linja daħakli u qalli, qed tistudjaw għal-liċeo? Iva. Jiena tħalt is-sena l-oħra u qiegħed fil-prima u se nsir tabib. Hija Berti se jagħmel l-eżami magħkom, l-oħrajn għadhom żgħar. Iva, minn hawn intom? Iva minn hawn. Jien jisimni Tommy, u int x'ismek, u jien Kelinu. Itla minn hemm għax ġej il-vapur. Irkibna u sibt post fit-tieqa. Iżda l-vapur ma telaqx. Baqa' jistenna sakemm wasal il-vapur li joħol mill-imdina li waqaf fuq il-linja ħdejn tagħna. B'ħafna żaqżiq u ċekċik ta' roti u ħadit u tisfir ta' fwar. Fit-tieqa tal-vapur ieħor, biswiti sewwa, rajt tifla ċkejkna xi sentejn iżgħar minni. Xara kollu nokli, wiċlewn il-wart u għajnejn żoroq mimlijin dmuħ. Kif ħaris lejha dema kbira ċarċret ma' ħaddejja. Min jafa li x'kienet qed tibki. Tħassarta għalkemm mistħid bissimtilha. Wiċċa donnu nbidel, imtella dawl u dbismet u baxxiet wiċċa u staħbitli. Dak il-ħin it-tren telaq. Kien telaq tagħna u ħsibtu lieħor u ħriġt rasi biex nara terġax tittawwal. Xirfet b'nofs wiċċa moħbi tħares lejja bajn waħda. Xejjirtilha jidi, imma dak il-ħin il-vapur dar u jidi kienet ixxejjer lil ħajt miksi bil-liedna. Il-ħomor u l-bojot. Is-surmaż ġabarna l-kol fis-sala l-kbira u kellimna fuq il-ħila u l-qlubija ta' missirijietna. Ħeġġiġna biex inkunu nixbuhom fl-imħabba lejn artna u lejn ħutna Maltin bħalna. Bħala tifkira tagħhom qalilna, l-iskola sejra tkun maqsuma f'żewġ djar, tal-bojot u tal-ħomor. L-abjad u l-aħmar huma l-ilwien li maqudin flimkien jagħmlu l-bandiera Maltija. Iż-żewġ nofsijiet tal-iskola id-dar il-bajda u d-dar il-ħamra se jippikaw ma' xulxin fl-istudju, fil-lob u fl-imġiba tajba. U din l-istess firda, din il-pika, tkun li tagħmel l-iskola iżjed maquda, iżjed f'saħħitha u iżjed Maltija. Kull klassi ġiet maqsuma fi tnejn u nofs nabdew iġibu fuq sidirhom buttuna ħamra u nofs li jħor buttuna bajda. Id-dar il-bajda għandha bħala patrun tagħha lil San Pawl. U tqim l-isem tal-eroj Rabti Emanuele Vitale. Il-ħomor għandhom bħala patrun l-San Populju, u l-eroj tagħhom u għadun Mikil Xerri. F'kull klassi hemm il-kaptan tal-bojot u dak tal-ħomor. Fil-klassi tagħna ntaż il-kaptan tal-bojot Giuse Vella tal-Pondivju, u tassew tixraqlu ta' kaptan għax tifel nadif fuq ruħu u tħuli daqsu fil-klassi m'hemmx. Bħala kaptan tal-ħomor għażlu Lili. Ma fimċ għaliex, imma xorta waħda ħadd gost u ħassejt nikburi. Kull dar għandha l-house captain li jiġi fuq il-kaptani kollha tal-lewn tiegħu. Wenzu Kalleja li qiegħed fil-klassi tas-Serpenza huwa l-house captain tal-bojot. Fis-satejn l-iskola kollha tinġabar fil-pjazza tal-katedral, kull wieħed minna dritt qisu suldat wara l-kaptan tiegħu. Il-kaptani bil-fasċa tal-ħarir twila imdendla mill-ispalla xellugija u bil-bandira tal-lewn tagħhom ikunnu tliet passi l qoddim il-klassi tagħhom. Meta kulħadd ikun f'postu, Wenzu Kallejja jagħti l-ordnijiet lill-klassijiet biex jidħlu ġewwa. Wara li jidħlu l-klassijiet tal-ħames u tas-sitt sena, ġuż il-punt di view u jien nagħtu l-ordni lill-klassi tagħna u nitilqu bil-pass meqjus qisna suldati. Darba waħda Wenzu Kallejja ma ġiex għall-parata u s-surmast għażellili biex immexxi l-iskola. Ħassejtni x'kejken daqstikka bil-mistħija hemm f'nofs il-pjazza, imma dmiri qdejtu. Kif kont dritt fin-nofs waddit minn quddiem it-tielet klassi li kont fiha s-sena l-oħra nisma' taħt l-isin il-kliem weċċ il-mewt. Kien ġużu l-kelb li baqa' fl-istess klassi għax ħmar, iżda li għadu jobodni, ma tajċ kasu. Ir-re ta' Spanja. Qalulna li wara nofsinhar kellu jiġi l-imdina ir-re ta' Spanja jismu Alfonso 13. Għalhekk flok tħallna l-lezzjoni tqassamna matul it-triq mill-katedral sal-Benedittini, il-bojot mal-ħajt tal-iskola u aħna l-ħomor biswitom, il-kol bil-faxex u l-bandiri. Qed f'qalbi, min jaf jekk jaqaf x'ikellimna. Wara li konna ilna xi kwarta nistennew, smajna ħosta muturi. U ġriet mewġa ta' ġej, ġej. Għaddew il-muturi tal-pulizija u warajhom karozzi suwed b'sinjuri bit-tomna, uffizzjali kollhom rix, midalji u lwin. Warajhom f'karozza magħluqa bil-bandiera ħamra u safra tperper għadda r-re Alfonso. Xejjirna jdejna u għajjatna, iżda hu l-ħares l-hawn u lanqas lem. Għadda dritt u wiebes. U wiċċu irqiq bimnieħer twil u puntat kien qisu wiċċ ta' mejjet. Il-banda. Issa, għalli it-Tziju Pawl, imissek titgħallem strument. U ħallih, għallu t-tzija, jew se jistudja biex jidħol il-liċeo, jew se joqgħod jgħajji moħħu bil-banda. U le, il-mużika mhix se tfixklu, u x'hekk, u tbissimli, jien rfajt spallejja. Mhux xorta qed? X'tixtieq titgħallem? Triġ titgħallem il-klarinett? Jew il-kornu? Le, klarinett le, u lanqas kornu. Għaliex, sbih tant? Għax ma nħobx bokkini f'ħalqi? Mela xi trid iddoq ruħi? Il-kuntrabax jew it-tambur? Għal ħsieb biss tal-kuntrabax, itwal minni xi brejn jew tlieta qabad nitħab. It-tambur mela. Oġbitni l-idea tat-tambur. Bih inkun qisni soldat sejjer għall-gwerra u s-soldati dejjem moġbuni. It-tziju mar il-każin u tkellimli u ħallew it-talim f'idejn Karmnu tal-Bott li jdoq il-bombardun. Is-surmast Taljan Vitality kitibli partitura ta' żewġ faċċati b'isem Fantasija per Tamburo. Imma qabel ma ndoq dik kien jeħtieġ li nistudja ħafna. Karmnu kitibli metodu. U ta' kuljum fil-ħamsa immur għandu biex jallimni jissolfeġġ. Ma li jasal mix-xogħol tal-ġebel, anqas biss ibiddel il-flanella, iżda jaħsel idejh inewlulu botte bil-ħalib, nintasbu fil-loġġa bil-karti waqfin quddiemna u nibdew. Karmnu jħabbat it-temp sebgħu u jien nanni. Idejn Karmnu għalkemm ħasilhom tajjeb, malli jinxfu jibdew jibjadu bit-trab tal-ġebel. Mhix tqila l-mużika. L-aktar għalija li nistudja fuq nota waħda biss. Tallim tissemi breve, it-taqsim, l-aspetti, it-tempi tal-erba, tat-tnejn, tat-tre ottavi. Insomma, naqra l-mużika jisni qed naqra l-Ingliż jew it-Taljan. Ftit ieħor u jagħtuni l-istrument. Iġri jasal dak il-jum. Nejn il-quddiesa. Tallim tnejn il-quddiesa u kull filgħodu b'nazzi jew xita immur biex nejn il-Patri Ġilardu Paris. Il-patrijiet l-oħra iqazzu f'liema qartal ikun fil-Maġġur, f'Santa Katarina, f'San Piju, San Vinċenz jew San Dominku xorta waħda. Imma Patri Tonin tal-Orgni dejjem iqaddes tal-Kurċifiss ħdejn is-Sagristija. U Patri Ġilard dejjem fil-Kappella tas-Sagrament li ninżlu għalija bit-tliet tarġiet minn bib ċkejken u dejjaq fil-kor. Patri Ġilard twil u rqiq għandu xagħru gris u kultant. Waqt li jkun qed jaqra l-Vanġelu jiġbet nifs qasir il-ġewwa bħal wieħed bis-sulluzzu. Wara l-qudisa ngħinu jinża imbuslu l-iskapular u ngħidlu benedicite. Jolli jgħidu jberikni u jmur għall-kobteħ jgħid ir-ringrazzjament. Jien nitlaq niġri lejn ir-refettorju għall-kafè. Hemm erba' mwejjed għoljien u warajhom bankijiet imwaħlin mal-ħajt qishom x'kafef. Fuq l-imwejjed hemm skutelli u plattini lesti. Nieħu skutella u mmur fit-tieqa miftuħa fil-ħajt tagħti għall-kċina. Il-fra iferrali l-kafè iswed minn stanjata kbira b'żennuna twila milwija u jnewwilli kannestru kbir mimlik is-sritt ta' ħobs mixwi. Kulħadd hekk jieħu, patrijiet, novizzi u abbatini, ħobs mixwi u kafè iswed. Kulħadd minn barra Patri Daniel u Patri Gilardu li għandhom permess jieħdu ftit ħalib u butir. Meta nkun wasalt fin-nofs, jasal Patri Gilard u jmur jieħu semu. Molli l-ħalib fra. Iva sħun. Mhux sħun, molli jew le? Le, mela għalli juli. Il-ħares tal-kunvent. Ma stajċ norqot. Dom tissijat naħseb u nibża, nibża u mmaħmaħ bajnejja jżebġu fid-dlam. Għax waqt li kell, Sunta qaltilna li fil-kunvent ta' San Domingo qiegħed jidher il-ħares. U jien dejjem dieħel u ħireġ il-kunvent. X'waħda din? Kieku kelli niltaqa' miegħu jien ukoll? Dalgħodu ftaħt qalbi ma' ħabibi Karnu l-Boqri. Infaqa' jidħak. Qalli, il-lejla mal-ħabta tal-Ave Marija ejja ħdejn il-Knisja u nirjulek jien il-ħores. Meta mort qalli, ejja, ejja. Toqgħodx tibża mill-babaw. U daħħalni wara l-bib tal-kunvent u għalqu. Dal-bib għandu ħabbata kbira tal-ħadid, imwaħla miegħu b'ħadida li minn ġewwa tinqabad biskorfina. Mela Karmnu nduna li l-ħabbata l-axka ħafna u li tista' tbandala jekk iddawwar l-iskorfina minn wara l-bib. Għall-ewwel titbandal biss, imma meta taħbad mal-boċċa tal-ħadid imwaħla taħta tarma taqbeż u tħabbad fuqha. Issa stenne, għalli. Fil-bib, hemm ukoll grada ċkejkna li minna min ikun se jiftaħ jittawwal biex jara min ikun ġi. Karmnu ttawwal minna jistenna. Ma damx wisq. Għax minnaħa tal-busket deret ġejja mara blonnella u biex killa fida. Helu, helu, Karmnu, bada jbanda l-ħabbata. U sa kemm il-mara waslet biswietna, din kienet taqbeż u tola u tħabbat qisha lil-sien tal-qampina l-kbira f'mota. Il-mara ħarset lejn il-bib, u meta rat il-ħabbata taqbeż waħedha bil-bib magħluq, raddet is-salib bil-aġla, tkebbet f'lonnella u ħarbet. Kemm ġriet u Karmnu joxa. Imma ma damx wisq, għax ħin bla waqt tiħoss widintu trid tinqala. Kien il-Pirjol li wara li sama ħafna rapporti fuq il-ħares. Qabel iġib is-sasla tal-ilman birek, rid jara l-ħares jidrixlilu wkoll. Siġar ġodda. Il-qnipen stunati tal-arloġġ tal-katedral kienu qed iduqqu d-disa x'ħin ċemplet il-qampina biex ninġabru fis-sala l-kbira. Is-surmast qalilna illum Arbor Day. Arbor kelma bil-Latin tfisser siġra. Illum jum is-siġra. Is-siġar jiswewna ta' ġid kbir. Għax jatuna l-frott. Iserħulna għajnejna bil-ħdura, isaffu l-arja, iżommu l-ilma u ma jħallux li l-ħamrija tinġar mil-wiet. Ħdejn pajjiżi oħra, Malta għandha ftit wisq siġar, nirħtieġu ħafna u ħafna iżjed siġar. Intom tfal, għandkom tidraw mill-lum tħobbu s-siġar u mhux biss ma tkisruhomx iżda tibżgħu għalihom. Illum sejrin fl-imkien l-iskola kollha biex inħawlu s-siġar fit-triq tal-belt. Se jkunu siġar żgħar, irqaq. Imma meta jgħaddu s-snin u tikbru u ssiru rġiel, taraw dawn is-siġar li jkunu kibru magħkom iħadru u tgħidu: "Ara, dik is-siġra ħawilta jiena." Tinsewx, min ikisser siġra għalxejn ifittex id-del meta tisreġ ix-xemx għax ma jsibux. Min iħawwel siġra iħawwel del u frott tal-ulidu. Ħriġna tnejn tnejn f'serbut twil u mis-saqqajja ġbidna għan-niżla fit-triq tal-belt fejn kienu jistennewna ħaddiema tal-bidja ħdejn ħafna konok li kienu ħafru fil-ħamrija. Il-klassi tiegħi waqfet biswit in-niċċa tal-Madonna u bejnietna ħawilna erba' siġrit tal-Prinjoli irqaq qishom ħjut. Godwin. Issa qiegħed nistudja bis-serjetà. Darbtejn fil-ġimgħa ninżel għand is-Surmast Arena biex nitgħallem is-somom. It-Taljan qed jgħallimuli Patri Karubin. Kemm hu fit tal-verbi? U għall-Ingliż qed immorru għand is-Sur Godwin Ganado. Xi ġmiel ta' studju għandu, bil-kodba mill-art sas-saqaf. Godwin dalwaqt jilħaq avukat, bravu wisq, imma nervuż u jitkellem jaġġel qisu tal-lerita. Wanqas fi triq m'għandu sabar jimxi, għax jgħaddi jaġġel ifettaħ saqajh qisu qed jiġri. In-nies imdorrijin jieħdu l-ħajja bil-lajma jidbismu jaraw ħaddej maħrub. Lili ma jieħodlix flus, għax it-Siju Pawlu jieħdilhom ħsieb il-ġnien bl-ħlas. Imma tfal l-oħra jħallsu. Hemm wieħed ħmar wisq, brax bil-Malti jgħidlu punzel. U Godwin jgħajjat mhux punzel, pinzel. L-ieħor juri brasu li fehm, imma wara ftit jerġa' joħroġ bil-punzel. U Nino Ġorda majna jitħak u ma jistax iżhom. Ħżieża. Qabadni ħakk fil-ġilda ta' rasi fuq ix-xelluk ħdejn il-ferq. Beda jaqali x-xar u donni nieħu gos niġbdu waħda waħda. Tfaċċat roqa bla xar daqs sitt ħabbiet. Qaluli għandek ħżieża. Żebowieli bl-odju jaħraq. U wara ġimgħa mhux biss ma telax ix-xar imma telewli l-ponot. Allura bdew jidilku l-ingwenti. Għalxejn, għax ir-roqa kibret flok x'kienet u l-ponot bdew ifaqsu. Waħda ġara qalet lill-ommi biex nagħmli l-qamħ. U batuni għand tal-għażli il-ħaddiet ta' ħdejn barbri fit-tarf l-ieħor tar-rabat. Ta' daqqatajn lill-ħżieża u qabad ħadida ċattaw kwija fin-nar. Qiegħed il-pon qamħ li ġibtlu fuq l-inkwina u għafsu tajjeb bil-ħadida ħamra qisha ġamra tal-faħam. Il-qamħ fexfex u minnu ħareġ żejt iswed qisu żift. Kif kien għadu sħun il-ħaddiet dilek lill-ħżieża bih. Ħassejt mistrih kbir fil-ġilda. Domt tliġġimat ġeju sejjer, imma l-ħżieża ma fiqitx, anzi kibret, u tfaċċat roqgħa oħra ħdejn il-kbira. Bdejt nistħimmur l-iskola u biex naħbi l-ħżieża bdejt nomxot il-ferq fuq il-lemin. Fl-aħħar ippruvajt ingwen ġdid f'kaxxa żejra bħal tal-blak. Qisu sar miraklu, għax fi żmien qasir mhux biss fiqu l-ponot imma reġa' beda tiela x-xar. Bdana kollu, meta niftakar fil-komfort taż-żejt tal-qamħ sħun, donni nixtieq li qed għandi l-ħżieża. Tunes. Darba kultant, tittu tal-posta b'siqu l-waħda fuq il-pedala tar-rota miżbugħa ħamra u l-oħra tkarkar mal-art jieqaf quddiemna. Il-biċċa l-kbira iġib katalgi tal-fjuri ta' Van der Schoot ta' Hillegom, l-Olanda. Imma ġieli tiġi x'jitra mingħand Ġorġi Tawdex bil-bolla ta' Malta bl-elmu u t-tarka. Drabi oħra il-bolla tkun tamara bil-maktur frasa qed tiżra u blitri RF fuqha. Din tkun minn Tunes mingħand Salvu il-kuġin Tommy. Il-karta ġewwa tkun irqiqa ċelesti u rrigata bil-kaxxi bħal pitazzi tas-somom. U l-kidba ta' Salvu kollha nokli. Qabel il-firma flok saħħa jikteb Mabruk. Dejjem jistieden lizzijiet biex imorru għandu Tunes, numru 6, Rue de Saline, impass Bendaji Fallah fejn għandu fabrika tax-xorb. Kultant flok ittra jibgħat kartolina. U fil-librerija taz-ziju hemm mat soħxon minn dawn il-kartolini. Fihom deriet tad-dinja l-oħra. Bis-suq mimli rġiel bil-bluża bajda tilħaq sa riġlejhom. Tal-Avenue Jules Ferry, kollha trammijiet u karozzi biżwiemel u siġar tal-palm. Tal-kram u l-guletta u ta' tinet tal-għarab u ġmla. Kartolina sabiħa ferm bil-kulur hija ta' arbi bajn iż-żoroq, imżejjen kollu ġiżirani tad-deb u żibeġ tal-kulur u bistallet mawweġġ bil-ant mimli ġawwar. Għandu wiċċ żagħżugħ imma aħra xu ġelliet. Kartolina li tkexkixni hija ta' forka u żewġ pulizija bil-beritta ċatta qed jorbtu l-ħabel ma' onqarbi bil-barnus bil-qiegħda kokka u b'wiċċ ta' wieħed imwerwer. Fija l-kliem Pendezon o Bardo. U issa it-tsijiet sejrin Tunes u weduni li jġibuli bicycle magħhom. X'taqthom joħduni magħhom imma l-xejn. Qaluli li hemm il-bot ħafna u bdew ilestu l-bagalji u jsemmu l-vapuri jaħsbuha jekk imorrux mal-Lubjana jew mal-Odin. Salvu tal-kitarra. Mhux bicycle ġibitli minn Tunes imma tricycle. Daqxejn imżeglek tassew imma r-roti jaqilbu ħafna. Lill-oħrajn ġibitilhom ħwejjeġ u papoċċi tal-ħarir. U tgħid kemm damet tgħid li xrat, nisab u ċ-ċommotti bħal fratelli tal-ġimgħa l-kbira, u funeral bil-bekkejja jqattgħu xarhom u jigirfu wiċċhom sakemm jibda jċarċar id-demm, u d-dawra sabiħa bil-karozza ta' Salvu sa Kerreddin u l-Belveder, u kif dora mar Salvu riedet taqlilhom żewġ admiet mat-salset. Għax f'Tunes bajda jgħidula qadma. Issa Salvu ġi jżurna hu u se joqgħod magħna ġimagħtejn. Nixtiequ ma jmurx għax aqta kemm hu ferriħi. Sajjar b'wiċċ aħmar u par mustaċċi suwed ippuntati qishom labar. Dejjem bil-ġlek qisu sinjur, nadif tazza, jiċċajta, jitħak u jitkellem jaġġel. Lili bil-forsi rid jgħallimni bil-Franċiż jgħidli. Qis li titgħallem il-Franċiż biex tiġi Tunes. Telaq minn Malta ma' missieru meta kien għadu żgħir. U hemmhekk isibuh b'Salvu tal-kitarra. U bir-raġun għax idoqqa bħila kbira. U mhux malana biss imma bil-karti mal-orkestra. L-ewwel lejla li jagħmel għandna issellifna kitarra mingħand spiru tal-ħanut. U dorna mal-mejda bil-lampa l-kbira dik tas-sieq bajda bid-diżinji tad-deb. U beda jdoqq u janni bil-Franċiż. Mhux għana minn l-iswit il-qalb bħal ma jannu fil-ħanut tal-imbit, imma għana ferriħi dwar Frer Simeon u Frer Claudius li qasamna bid-daħk. U mhux lilna biss, għax barra t-tieqa fid-dlam rajt iżebġu ħafna pari għajnejn tal-ġirien u meta spiċċa bdew iċaċpu. Fil-għodu Salvu rid nimmur miegħu il-belt. Dam nofsija qaxxer il-leħja u jdellek il-fwieħa. Fuq is-saqqajja daħħalni Anta Pintu dak tal-ħanut Windsor Castle. Xtara grok ferne għalih u ieħor għalija. Minix imdorri nixrob imma sfurzani. Ixorbu, dak tajjeb għall-istonku. Xrobtu, u bil-kemm il-ħaqna wasalna l-belt u tlajna mill-mina għal ħdejn it-teatru li ma qabadnix u ġieħ tażaq u kelli niġri għal strada karri. Ħadna kafe tajjeb mingħand żewwiġni u ġbidna dritt tas-suq għax irrid nurikom għalli kif nafu nsajru Tunes. Beda jixtri żejt tajjeb, patè de foie gras, ridu bil-fors tal-marka Olida ditta Franċiża, ġobon mill-aħjar. F'posta kien hemm is-suppressat tat-ton imdendel mas-saqaf. Meta talabulu l-bejjieħ qallu dak għoli ħafna sinjur, tibżax wieġbu, inġibu bastun u nilħquh. Ħaġa waħda ma fimx. Xtara qabda ċiċri nixef, mhux minn dak tal-vant li nixtru mal-fulu l-karawett mingħand ma jsita s-saqqajja, imma minn dak li jitimgħu l-iżwiemel. La dawrina kemm tassew jafu jsajru tajjeb f'Tunes, xarrab iċ-ċiċri minn filgħaxija, sajru tajjeb fiż-żejt u bit-tewm u żidlu l-arisa. Din l-arisa hija bħal konserva ta' bżar aħmar, nar u ħadid jikwi. Nofs kuċċarina minna iġġenninlek borma bil-ħruq. Darb'oħra ħawiżna zokkor, sajjar erba' jew ħames borom ġuleb, u żid miegħu essenzi tal-ewws, vanilja, orġejat u ta' rummin. U mlilna t-tużżani ta' flix kemm bihom, biżejjed biex nixorbu għal sentejn sħaħ. Tar-rummin oġobni wisq, għax mogħla subajn essenza f'tazza u l-bqija ilma tixrob xorb ma jingħarafx minn rummina ma' sura. Raġel tal-għaġeb Salvu tal-kitarra.